ኣብቲ ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ናብ ሱዳን ዝሰገሩ ስደተኛታት ዝርከብሉ ማዓስከር ቫይረስ ኮሮና ዝተሓዙ ሰባት በዝሖም ይንህር ከም ዘሎ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ዝቕነ ኣረጋጊፆም ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራትን ጉጅለ መርሲ ኮፕስን ከም ዝብዎ ሰብኣዊ ጥፍኣት ንምውጋድ ህፁፅ ጣልቃ ምእታዊ ከም ዝጠልብ ኣተሓሳሲቦም ናይ ካርቱም ወኪልና ናባ መሃድን ንዝለኸቶ ሪፖርት ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝሓበርዎ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ዝርከብሉ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ኦም ሩሕባ 4 ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝተታሕዙ ኣረጋጊፆም ኣለዉ እቶም ዓቆቢ ስደተኛታት 25,000 ሰባት ዝሓዘ እዩ እቶም ሰባት ካብ ወርሒ ሕዳራት ሒዞም ኣዝዩ መሰረታዊ ብዝበሃል መልክዕ ፅቕጥቅጥ ኣብ ዝበለ ኩነታት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ እዚ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ብቐሊሉ ክጋፍሓሉ ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ ዝፈጠሩ እዩ ትካል ገባር ሰናይ መርሲ ኮርፕስ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኦም ራኽባ ሓደ ክሊኒክ ጥዕና ኣለዎም ንኣሳት 5,000 ስደተኛታት ከዓ ሓኪሙሎም ናይቲ ጉጅለ ዞባዊ ዳይረክተር ሻን ግሪንቪል ሮዝ ኮቪድ ዝያዳ ከይጋፍሕ ቅልጡፍን ወሳንን ስጉምቲ የድሊ ይብሉ
matter of grave concern for all of us given the conditions of the camp
እዘን ኩሉና ዘሻቀሊ ኩነታት እቶም ዓስከር ተኣፋፍነት እቶም ሰባትን ጻዕቂ ህዝብን ንማሕበራዊ ምፍንታት ኣዝዩ ኣጸጋሚ ዝገብሮም ከም ውልቀ መከላኸሊ ዝበሉ ናውቲ ዘይምህላው ነቲ ለበዳ ንምቁፅጻርን ሰባት ንምክንኻን ከይንኽእል ኣጸጋሚ ገይርዎሎ ይብሉ እቶም ቫይረስ ኮሮና ከም ዘለዎም ዝተረጋገፁ 4 ሰባት ተወሺቦም ኣለዉ ክብላ ካብ ዩንችሲኣር ዝኾና ጁልያ ራፍሊ ገሊፀና ኣለዋ እቶም እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ዝተረጋገፁ ሰባት ተወሺቦም ኣለዉ ምስኣቶም ርክብ ዝነበሮም እውን ይድለይ ኣለዉ ካልኦት ምንቅስቃሳት እውን ከም ምስ ማሕበረሰባትን ማእኸላት ኣብያተ ፅሕፈትን ዝበሉ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ነዚ ምላሽ ንምሃብ እውን ተወሳኺ ገንዘብ የድልሎ ኢለን ኣለዋ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ሰበስልጣን ሱዳን ካብ ዓረብ ኤምርስን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ነቶም ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ንምሕጋዝ ረድኤት ተቐቢሎም እዮም ንዝውስኽ ዘሎ ሓደጋ ስጋ ኮቪድ-19 ተወሳኺ ገንዘብ ከም ዘድሊ ተዓዘብቲ ክንክን ጥዕና ይገልጹ ኣለዉ ሱዳን ዛጊድ ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ጠቅምቲ ንነጀው ተወሳኽቲ ልዕሊ 23,000 ብኮቪድ ዝተታሕዙን ልዕሊ 2,000 ከዓ ዝሞቱን መዝጊባ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቶም ስደተኛታት ናብ ሓድሽ ማዓስከር ምዕራብ ኣልቃዳሪፍ ንምግዓዞም መንግስቲ ሱዳንን ትካላት ረድኤትን ምድላዋቶም ኣጻፊፎም ኣለዉ እዚ ስጉምቲ ነቶም ስደተኛታት ካብቲ ውጥረት ዘለዎ ከባቢ ዶብ ንምርሓቕን ኩነታት ፀጥቶኦም ንምውሓስን ምዃኑ መንግስቲ ሱዳን ይገልጽ